Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti četvrti klavirski koncert Franca Ksavera Šarvenke. Franc Ksaver Šarvenka je rođen sredinom 19. veka i pripada generaciji romantičarskih stvaralaca koji su u poznom periodu svog rada imali priliku da se susretnu sa prvim modernističkim kretanjima, impresionizmom i ekspresionizmom. Međutim, poput mnogih, ni ovaj nemački kompozitor nije podlegao ovim uticajima, ostajući čvrsto vezan za pozno romantičarski izraz i svoje rane uzore i učitelje. Inače, reč je o svestranom muzičaru koji je bio priznati pijanista, iskusni dirigent i eminentni pedagog. Kao izvođač, posebno je bio vezan za Chopinovu muziku, profilišući se kao jedan od najautentičnijih interpretatora njegovog opusa. Dirigentski poziv je za njega bio podjednako značajan, premijerno predstavljajući dela Berlioza, Lista i sarađujući sa Hansom Richterom i Jozefom Joakimom. Što se tiče pedagoške delatnosti, ona je vezana za Berlin i New York, gde je 1981. godine osnovao i muzičku akademiju pod svojim imenom. Pored svih ovih angažmana, Šarvenka je uspeo da iza sebe ostavi izuzetno obiman opus sa jednom operom, nekoliko orkestarskih i velikim brojem klavirskih i kamernih ostvarenja koje su bila popularna širom Evrope. Njegovi klavirski koncerti nastali su u periodu od 1876. do 1908. godine. Ukupno je napisao 4 klavirska koncerta koje se odlikuju monumentalnim zvukom, pijanističkom virtuoznošću i očiglednim Chopinovim uticajem. Svi koncerti su pisani u molskim tonalitetima, te dele i istovetne karaktere i dramaturške okvire. Prema kritičaru Richardu Friedu, Šarvenkin četvrti klavirski koncert predstavlja posljednji veliki gest 19-vekovne tradicije koji je nastao početkom 20. veka. Ovaj autor zatim nastavlja, napominjući da partitura koncerta sadrži mnoštvo starih vrednosti, melodije, boje i dobar balans između emocije i ukusa, kao i visokih zahteva koji stoje pred solistom, a koje je mogao da osmisli samo kompozitor koji je i sam bio virtuozni izvođač. Koncert ima 3 stava sa široko postavljenim prvim koji nosi oznaku Allegro Patetico. Ovaj stav otvara nastup kudačkih instrumenata, oni se smenjuju sa timpanima i gotovo fanfarno uvode prvu temu koju donosi klavir. Pojedini pasaži već pri prvoj pojavi klavirske deonice posjećuju na Chopinovski rukopis, na primjer na njegovu oktavnu etidu. Nakon ovog monumentalnog početnog stava sledi intermezzo. On donosi skercuznu melodiju kvazi folklornog prizvuka sa temom koja sadrži brojne ukrase i uopšte lepršav karakter. Spori, treći stav, je zasnovan na kontrastnoj smeni durskih i molskih harmonskih progresija, čime se stvara elegičan, možda i nostalgičan karakter. Nakon izrazitog lirizma koji je prisutan u ovom delu koncerta, bez pauze sledi virtuozno finale grandioznog zvuka. U načinu tretmana deonica, Šarvenka se oslanja na romantičarske uzore, postavljajući naravno klavir u centar, ali pružajući solisti brojne odmorišne tačke kada orkestar, donoseći tematski materijal ili ga razvijajući, ima samostalne istupe. Četvrti klavirski koncert Franca Ksavera Šarvenke je premijerno izveden 1908. godine u Berlinu sa kompozitorovom učenicom Martom Sibold kao solistom i samim autorom koji je dirigovao. Kritičar londonskog muzičkog časopisa je nakon ovog koncerta napisao da su te večeri publiku činili svi pijanisti koji su se u tom trenutku zatekli u Berlinu. Kako dalje napominje, delo koje je primljeno sa dosta entuzijazma, nesumnjivo će postati omiljeno ostvarenje pijanistima koji su vični virtuozitetu, ali i orkestrima koji njime mogu da iskažu svoj izvođački potencijal. U narednim godinama Šarvenka je često nastupao kao solista, svirujući ovaj koncert, sarađujući sa dirigentima kao što su Gustav Mahler i Ferruccio Busoni. U današnjem autogramu slušat ćemo snimak koji je ostvario pijanista François Xavier Poaza uz orkestar Filharmonije iz Poznanja pod upravom Lukaša Borovica.
Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali smo četvrti klavirski koncert Franca Ksavera Šarvenke. Snimak je ostvario pijanista François Xavier Poaza uz orkestar Filharmonije iz Poznanja pod upravom Lukaša Borovica. U nastavku autograma čućemo još i drugi stav Šarvenkinog drugog klavirskog koncerta u interpretaciji Laurensa Janigroa, Češkog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Paula Freemana. Bio je ovo drugi stav drugog klavirskog koncerta Franca Ksavera Šarvenke u izvođenju Laurensa Žanigroa, Češkog nacionalnog simfonijskog orkestra, pod upravom Paula Freemana. Poštovani slušalci, ovim završamo današnji autogram posvećen Šarvenkinom četvrtom klavirskom koncertu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.